Esam studiju aicinājuši iekšlietu ministru Rihārdu Kozlovski. Labrīt!
Labrīt!
Bieži vien mēs dzirdam, ka, ka tādu talismanu piesauc apgalvojumu, ka Latvija ir pārāk maza un nenozīmīga, lai teroristus interesētu. Tagad jau prezidentūrā esam nozīmīgāki, bet varbūt tomēr pārāk mazi. Kā jūs uz to skatāties?
Nu, es nedomāju, šeit nav nozīmes valsts lielumam, bet mēs esam prezidējušā valsts ar līdzīgām tiesībām, kādas ir jebkurai prezidējušai valstī, neatkarīgi no tā viņa ir liela vai maza. Es gribētu arī uzsvert to, ka šis jautājums un šī dienas kārtība cīņa pret terorismu jau bija iekļauta mūsu prezidentūras prioritātēs, kā Latvijas prioritāte jau pirms šiem traģiskiem notikumiem Parīzē. Pēc šiem notikumiem, protams, kad tā ir aktualitāte visā Eiropā un ļoti sāsināta aktualitāte.
Bet tad mēs neko īpaši nemainīsim? Jūs sakāt, bija iekļauts jau iepriekš.
Nē, nu, tāda reāli šī problēma, kas ir īpaši šis ārvalstu kavinieku fenomens jau pastāvēja un ir jau bijuši virkni uzbrukumi. Šis traģiskais notikums tikai, nu, teiksim, tā dienas kārtībā izcēla to īpaši un līdz ar to mums kā prezidējušajai valstī faktiski ir jāvada mūsu visu 28 valstu saime iekšlietu jomā, un tas ir par konkrētiem soļiem, kādas mēs spersim cīņā pret terorismu. Vēl dotajā brīdī pastāv ļoti daudz dažādu, nu, teiksim, virzienu un uzdevumu, kas līdz šim nav virzījušies pietiekami varbūt raiti, un mūsu uzdevums ir panākt to, lai šajos 6 mēnešos mēs spētu izdarīt maksimumu.
Nu, kas tie daži soļi, kam nu, jūs uzskatāt, visvairāk jāpievēršās?
Nu, piemēram, kaut vai ir tāds viens no rīkiem, kā pasažieru datu nu, ieraksts, ja, kas ir viens no rīkiem, ko visi dalība valsts iekšlietu ministri jau ir akceptējuši faktiski un uzskat par nepieciešamu. Tas, kā mēs redzam arī šajā gadījumā, kur tiek meklēta vēl viena meitene, kas ir aizdomās turētā par līdzdalību teroru aktu organizēšanā. Un līdz ar to tas būtu devis mums iespēju operatīvāk izsakot viņas pārvietošanai un jau varbūt nevis konstatēt to, ka viņa ir nokļuvusi Turcijā un pēc tam jau Sīrijā, bet jau tajā brīdī, kad viņi atrastos lidmašīnā, varētu, teiksim, jau sagaidīt viņu.
Bet nu, sākotnējo uzbrukumu žurnāla redakcijai tas būtu aizkavējis?
Līdz ar to, nu, tas jau ir atkal otrs jautājums, tā ir sadarbība starp drošības iestādēm un tiesību sargājušiem iestādēm informācijas apmaiņa, kas šajā gadījumā, ja mēs konkrēti runājam par šiem diviem brāļiem, tad tā ir sadarbība, bet kopumā šis, ko es minēju, piemērs, un ir ļoti būtisks, jo pašlaik, jau, ja mēs runājam tikai pa Parīzi vien, tad 600 parīzieši, tas ir Eiropas Savienības pilsoņi, atrodas dotajā brīdī Sīrijā, Irākā, kur piedalās bruņotos konfliktos, un viņu pārvietošanās faktiski nav izsakojama Eiropas mērogā, kurā valstī viņi varētu iebraukt. Un problēma tā ir tā, ka nevis varbūt iekšlietu ministri kaut ko kavē, bet tā ir, tas ir Eiropas mehānisms, un šāda regula ir jāizvirza caur Eiropas parlamentu. Savukārt Eiropas parlamentā ir atkal dažādi noskaņojumi liberāli demokrātiski, kad varbūt pārāk daudz tiek dots tiesības drošības iestādēm, līdz ar to tas mūsu uzdevums ir faktiski pārliecināt parlamentu, lai šādas te rīki tiktu ievaiest un pēc iespējas ātrāk.
Par mūsējiem šķiet nav dzirdēts par Latvijas iedzīvotājiem par islāma valsts saistībā, taču mēs zinām, ka vismaz par Ukrainas austrumiem noteikti ir ziņas.
Nu, viens drošības policija publiski ir apstiprinājis, ka ir arī viens mūsu Latvijas iedzīvotājs, kas atrodas Sīrijā. Tā kā, nu, gluži tā nav, bet absolūtos skaidļos mēs nevaram salīdzināties ar lielajām Eiropas valstīm, bet ņemot vērā to, ka šī tendence ļoti attīstās, tas nenozīmē to, ka mēs nevarētu sagaidīt nākotnē arī mūsu iedzīvotāju un pilsoņu esamību arī, teiksim, islāma valstīs. Ja mēs runājam konkrēti par Ukrainu, kur arī ir konstatēta mūsu valsts iedzīvotāji, kas ņem bruņotajos konfliktos dalību, tad iekšlietu ministrijas vadībā darba grupa ir izstrādājis konkrēts grozījums likumam, krimināla likumam, un šādi grozījumi faktiski tuvākajās dienās tiks virzīti uz priekšu saimā, un tie paredz atbildību par pretiesisku piedalīšanos bruņotajos konfliktos, bruņoto konfliktu finansēšanu, vervēšanu, apmācīšanu, nosūtīšanu bruņotajiem konfliktiem, kas paredz brīvības atņemšanu līdz 10 gadiem. Tas ir viens no iekšlietu ministrijas izstrādātiem rīkiem, kas sadarbībā, protams, ar citām institūcijām, lai mēs varētu vērties pret šādu veidu fenomenu. Un savukārt arī tas mums ir Eiropas prezidentūrā uzdevums atrast kopīgu pieeju krimināla sodu politika attiecībā uz šādiem gadījumiem.
Benes Sajo, savukārt, Nacionāla boļševikas, kurš apsūdzēts par publisku aicinājumu vardarbīgi gāzt Latvijas valsts varu, tagad ir aizbeidzis no Latvijas, kā tiek publiski ziņots, un arī esot šajā Luganskas tautas republikas armijā līguma attiecībās, ko Latvija uzskata par teroristisku organizāciju. Un tas viss arī starp citu notiek tiesas procesa laikā, kad viņam piemērota policijas uzraudzība, nu tad kāds te varētu būt secinājums, ka mums nav rokas gana garas,
lai Nē, nu, es nedomāju, ka mums nav rokas gana garas, bet tad drošības policija ierosinot kriminālu procesu un tajā brīdī, kad Benes Sajo tika izdots atpakaļ Latviju un Ukrainas par nelegālu Ukrainas robežu čersošanu. Tiesa lūdza piemērot apcietinājumu viņam. Tiesa uzskatīja, ka tas nav pietiekams pamats, lai viņi turētu apcietinājumu piemērot mazāk ierobežojošu drošības līdzekli. Tas ir policijas kontrole, tas nozīmē, ka viņam neretāk kā trīs reizes nedēļā jāatzīmējas policijā un noteiktā laikā jāatrodas dzīvesvietā. Nu, tātad visiem zināms, ka 4. februārī pirmā tiesa sēdes, viņš ir apsaudzēts smagos noziegumos pret valsti, pa kuru ir paredzēta brīvības atņemšana vairāk kā 10 gadi. Līdz ar to persona, acīm redzot, ir nolēmus izbēgt no šīs soda un ir aizmukus. Tātad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ja viņš tiks aizturēts vēl atkārtot vai jau trešo reizi Ukrainā un tiks izdots Latvijai. Esmu pārliecināts, ka šajā gadījumā tiesai būtu jāpiemēro apcietinājums un viņš nevarēs trešo reizi aizmukt no atbildības.
Viena lieta, kas ir mūsu sarunas izskaņā, tomēr jāpaveicā visā šajā saistībā gan par mūsu prioritātēm un par terorismu apkarošanu. Jautājums par nodrošinājumu Latvijas iekšlietu struktūrās. Laik pa laikam mēs jau tagad sākam redzēt arvien vairāk fotogrāfijas ar caurajiem policistu zābakiem, maigi sakot arī nevilinošiem darba apstākļiem. Kā tad tajā jomā? Nu,
ja mēs runājam par zābakiem, tad es gribētu vēlreiz uzsvērt to, ka šeit runa nav par finansējumu trūkumu, bet par smago iepirkumu procedūru, kur tika vairāk kārtīgi pārsūdzēta. Kopumā problēma ir, ja mēs runājam par zābakiem, kas ir publiski izskanējis, tad tā ir tiešām vīriešu ziemas zābaku iegādes aizkavēšanās, nevis finansējuma trūkuma, bet iepirkuma procedūras dēļ, kas trīs reizes tika pārsūdzēta.
Tad nauda visam ir, tikai kavējas?
Faktiski jā, un mēs meklējam iespējamos risinājumus, lai pēc iespējas ātrāk atrisināt šo problēmu, gan izmantojot rezervus, gan arī citus mehānismus, bet zābaki tiks iepirkti.
Vai kaut kas līdzīgi ar šādiem iepirkumu šķēršļiem vai birokrātiskām procedūrām nevar izrādīties kā negaidīts šķērslis vai kavēklis gadījumā, kad ir operatīvi jārīkojas jūs minētajā prioritātes īstenošanā, es domāju, par mūsu praktisko spēju izpildīt savu prioritāti?
Nē, no es gribētu pateikt paldies arī valdības kabineta locekļiem un arī parlamentam ir atbalstīts samērā būtisks palielinājums drošības policijas kapacitātes stiprināšanai šajā gadā jau. Un tas ir ļoti būtiski, jo šī analītiskā informācijas iegūšanas nepieciešama tagad ir īpaši svarīga. Un es uzskatu, ka mēs esam gatavi prezidentūrai un strādājam jau ilgu laiku un esam gatavojušies pieredzi. Mums ir šāda pasākuma norisē. Vienīga atšķirība ir tāda, ka pusgada laikā šāda pasākuma būs ļoti daudz un iestādēm mums jāstrādā ar īpaši itai intensitāti. Tā ir tā atšķirība. Un es arī gribētu uzsvērt par to drošību Latvijā, par ko mums jautā, man jautā izmantot šo izdevību, kad vēlreiz, kad Latvijā pašlaik ir izsludināts zemākais terorismu draudu līmenis, tas ir zilais kods. Vispār šādi līmeņi ir 4, un Parīzē, Francijā bija izsludināts sarkanais, tas ir tad, kad ir jau noticis uzbrukums vai terora akts ir nenovēršams. Un uz doto situāciju mums tiešām nav pamata bažām. Drošības policija ir arī laba sadarbība ar saviem partneru dienestiem Eiropā, ir speciāls kanāls. Viņiem kādā veidā tiek apmainīta, tiek nodota informācija citām valstīm, un pašlaik mūsu iedzīvotājiem nebūtu pamata bažām.
Kā mēs teikt, no jūsu mutas dievausī, lai tā arī būtu. Paldies, kā atnācā šorīt Rihards Kozlovskis, iekšlietu ministrs, bija mūsu studijā. Drīz turpināsim sarunu ar veselības ministru, taču pirms tam īsi atgādināsim svarīgāko ziņās īsumā.
Šorīt uz autoceļiem daudz vietu aplidojums veidojas. Tas veidojas visos reģionos, gan uz galvenajiem, gan reģionālajiem ceļiem, arī Rīgas apkaimē. ASV galvaspilsētas Vašingtonas metrostacijā Lenfan Plaza vakarā izplatījušies biezi dūmi, izraisot vienas sievietes nāvi, 84 cilvēki hospitalizēti ar dažādiem ievainojumiem, sākt izmeklēšanu, lai noskaidrotu dūmu rašanās cēloni.
Un ir laiks mūsu otrajai sarunai, kā jau sacīja, par veselības nozarē notiekošo. Valdība varētu šodien lemt par atteikšanos no neatliekamās medicīniskās palīdzības operatīvā transporta Rīgas reģionām nodrošināšanas ārpakalpojumā. To redzēsim, taču pēdējā laikā bijis visai daudz ar veselības nozari saistītu šūpojošu ziņu, piemēram, par plāniem apvienot Stradiņu un Bērnu slimnīcu arī Rīgas Stradiņu universitāti. Mūsu studijā ir veselības ministrs Guntis Bilevičs, ar kuru centīsimies pārunāt šos dažus akūtos jautājumus. Labrīt, Bilevičs.
Labrīt.
Varbūt pirms visa tomēr es gribētu lūgt jūs īsu skatu situāciju veselības nozarē kopumā. Jūs noteikti esat nevienreiz vien dažādas detaļas komentējis, varbūt arī kopainu, bet kāds laiks ministra amatā ir pagājis. Varbūt jūs varētu no šīs dienas skatpunkta rezumēt, ko jūs esat secinājis, ko būs iespējams reāli paveikt šajā amatā. Jo skats no malas ir skats no malas, un skats no stūris, no vadības ir pavisam citādāk.
Sākumā par kopainu. Veselības aprūpes nozare gadiem ilgi sirkst ar hronisku finansiālu mazspēju. Krīzes laikā finansējums jau tā nepietiekamais tika samazināts būtiski, tā rezultātā pacienti tika pārvirzīti uz maksas medicīnas pakalpojumiem. Tas bija veids, kā tika pārdzīvota krīze, un mēs zinām, ka slimnīcas ir kapitāla sabiedrības, tātad SIA, valsts kapitāla sabiedrības, un diemžēl ir tāda nepatīkama tendence, ka no tātad valsts apmaksātiem medicīniskiem pakalpojumiem ir novērojama pārēja uz pliku medicīnas biznesu. Tā ir tā nepatīkamā lieta. No otras puses, jautājums atbildot uz šo jautājumu, kas ir jāpanāk, tātad ir jāpanāk situācija, kad cilvēkiem veselības aprūpe ir pieejama neatkarīgi no tā, cik viņiem makāja naudas. Mūsu galvenā problēma veselības aprūpē ir tas, ka pēc Pasaules veselības organizācijas secinājumiem mums 12% iedzīvotāju veselības aprūpe nav pieejama vispār lielo līdzmaksājumu dēļ, un 20% citiem 20% veselības aprūpe ir pieejama daļēji. Mums ir tātad lieli līdzmaksājumi, garas rindas, un šīs ir tās galvenās prioritātes, pret kurām man ir jāvēršas un jāpanāk uzlabojumi.
Ko jūs jūtat? Izdosies, ko izdarīt?
Absolūti, absolūti. Un tas, ko jā, un tas, ko var izdarīt, un tas, kas ir jāizdara, ir jāmaina tendence, lai nepaliek ar katru gadu sliktāk, bet lai sāk palikt labāk. Un tas jau notiek. No šā gada jau līdzmaksājums slimnīcās pa gultas dienu ir samazināti no 13,52 eiro uz 10 eiro. Līdzmaksājumi par operāciju no 42 eiro līdz 31 eiro. Nākamgad par gultas dienu būs jāmaksā 7 eiro. Tie paši bijušie 5 lati, kad kurus cilvēki varēja samaksāt ārā nākot no slimnīcas un nepalika slimnīcām parādā. Mēs zinām, ka pacientu parāda slimnīcām ir milzīga problēma. Pacientu parāda, piemēram, Austrumu slimnīcā ir pārsnieguši 2 miljonu slieksni, un ir slimnīcas nevar šos parādus norakstīt, un ir
vai
pilnīgi...
Vai tur ir tāds pats optimisms, kā jums pirms mēs ejam tālāk konkrētām lietām?
Es domāju, ka šis optimisms rodas reizē ar tiem notikumiem, ar tiem pasākumiem, kuri notiek veselības aprūpes jomā un pie kuriem jūs gribat pāriet tālāk. Tas ir, piemēram, situācija ar neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas.
Sarunās, ar to arī turpināsim.
Visa nozara vēro, ar ko šī lieta beigsies, un es esmu absolūti pārliecināts, ka šodien tai lietai tiks pielikts treknas punkts.
Kurā virzienā?
Un tiks pārtraukta valsts līdzekļu izsaimniekošana milzīgos apmēros, un vakardien koalīcijā nolēma šo jautājumu valdības sēdē tātad atbalstīt. Viņš ir ministra kabineta dienas kārtībā iekļauts tajā sadaļā, kur ir saskaņotie jautājumi. Un šis jautājums, mēs gan esam gatavi arī ministra kabineta sēdē vēlreiz šo savu pozīciju aizstāvēt. Tiks pieliks punkts, valsts atteiksies no sev ļoti neizdevīgā ārpakalpojuma un pati iegādāsies automašīnas, ātrās palīdzības automašīnas Rīgai un tuvējai pierīgai, lai gluži tāpatās kā visā Latvijas teritorijā pati sniegtu sev pakalpojumu. Tikko mums bija saruna ar manu kolēģi iekšlietu ministru. Mūsu iekšlietu ministrija savā vēstulē arī tika norādījusi, ka šāda pakalpojuma sniegšana ir jānodrošina valstī. Pretējā gadījumā, ja to veic privātais komersants, tas ir valsts, ar valsts drošību saistīts jautājums. Privātam komersantam var uzlikt viņa īpašumu arestu vai ķīlu, privātam komersantam darbinieki slikto darba apstākļu vai apmaksas dēļ nepietiekamās var streikot, un tāda situācija nedrīkst būt.
Skaidra priekšrocība par mašīnu.
Viennozīmīga, arī finansiāla, tātad tie dokumenti, ko mēs esam iesnieguši kā pamatojumu savam lēmumam, lai atteiktos no ārpakalpojuma, šī finansiāla aprēķina liecina, ka valsts ne tikai būs drošībā un cilvēkiem tiks sniegt šis pakalpojums ar jaunām mašīnām un mazlietotām automašīnām. Valsts nākamo 7 gadu laikā ietaupīs vismaz 7,5 miljonu eiro.
Ietaupīs, bet cik tad jāmaksā par tām mašīnām kopā sanāk?
Tātad mazākā, tātad pa 7,5 miljoniem mazākā mēs esam gatavi maksāt ārpakalpojumu, par ārpakalpojumu nākamo 7 gadu laikā. Tātad 52 miljoni mīnus 7,5. Tātad un tajā naudas summā ir ne tikai automašīnu iepirkuma cena, tajā ir arī šoferu atalgojums.
Vai šī nauda, kas tomēr diezgan liels cipars, arī 52 miljoni atsevišķis aspekts, tīri tehniskais transports un NMPD?
52 miljoni, tas bija tas cipars, ko valsts bija gatava maksāt ārpakalpojumā, un bet tā vairāk nebūs.
Un, tad savu kabatiņu ir, no kuras to ņemt?
Tātad, ja...
Tos 45, ja, iznākam.
Tātad, ja valsts bija piešķīrusi veselības ministrijai 52 miljoni ārpakalpojumu pirkšanai, tad mēs šīs naudas ietvaros, šī finansija ietvaros rīkojamies, pērkam automašīnas, maksājam šoferiem pienācīgu atalgojumu, valsts saņem nodokļus, un vēl mums pāri paliek 7,5 miljona.
Ai, nu, matemātiski senāk, jā, matemātiski senāk.
Un senāks arī dzīvē, jā.
Jautājums, vai šo, kā mēs tagad arī redzam, lūk, 7,5 miljona, tad paliks varēs kaut kur...
Tie paliks veselības saprūpē, protams, jā.
Pārdalīt tā tālāk, kā ir ar vispār līdzekļu izmantošanas efektivitāti, ja mēs redzam šo vienu piemēru, ja, kur jūs redzam nozerē, kur vēl tādas redziet, vietas, kur to varētu
jūs,
darīt?
Jūs paskatieties ar manoci, ja mēs redzam ar šo vienu piemēru, ka mums izdodas pārtraukt neefektīvu līdzekļu izlietošanu, vienā gadījumā, pārvarot lielu pretestību, tad mums izdosies tas arī citos gadījumos, kur varbūt pretestība nebūs tik liela, par to nav nekādu šaubu. Un nozares cilvēki skatās un iedzīvotāji arī to redzījošiem visiem notikumiem presa ļoti rūpīgi seko. Paldies žurnālistiem par šo, un bez žurnālistu atbalsta diez vai tas arī būtu izdevies. Un,
bet tā pretestība no neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas tieši?
Jūs kā žurnālisti variet pasakot līdzi kabineta sēdiem, tas tiek filmētas, un ja jūs gatavojaties raidījumiem, jūs palasiet presi pirms tam. Mans nolūks nav šoreiz. Mans nolūks šeit nav kritizēt tos manus kolēģus, kuri iebilda. Šis ir izdarīts. Valstī šī neizdevīgā pakalpojuma pirkšana ir pārtraukta. Mēs tālāk raugamies cerīgi.
Tad pats neteiksiet, ar ko jūs strīdaties visvairāk par šo? Tieši tā.
Es esmu ļoti pozitīvi orientēts cilvēks. Es eju ar pārliecību, ka mums izdosies arī atrisināt citas līdzīgas lietas, varbūt netik kliedzošas, bet tie cipari vienalga būs lieli, kas tiks valstī ietaupīt.
Kur tad būs tās jomas, kur jūs tos ietaupījums cits varētu vēst nākamos jau meklēt attiecīgi?
Tātad valsts par ļoti daudzām lietām pārmaksā divas reizes. Mēs ļoti neapdomīgi, nekoordinēti pērkam dārgu medicīnas aparatūru, bez izvērtējuma vai esošā jau ir pienācīgi noslogota. Mēs ļoti daudzus izmeklējumus veicam divas reizes. Reģionālā slimnīcā izmeklējumi veiktie tiek veikti par jaunu, ja pacients nonāk centrālā slimnīcā, teiksim, nonāk onkoloģijas centrā. Šī darbība tiks pārtraukta. Mēs gādāsim par to, lai nauda neizkūps kurstenī. Ir ļoti rūpīgi jāskatās arī uz visiem iepirkumiem, kas tiek veikti uz tām pašām neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta automašīnām. Līdz šim tie konkursa noteikumi ir tikuši noformulēti tādi, ka tās mašīnas ir tādas, kā mēs redzam, viņas ir ļoti augstas. Prasībās ir ticis izvirzīts, lai ārsti var stāvēt kājās, bet kas tad tā par palīdzības sniegšanu braucošai automašīnai, kas drāžas uz reanimāciju, ja ārsts stāv kājās. Mēs varam arī automašīnas lētāk iepirkt, tātad mēs pirksim automašīnas jaunas katru gadu, un mēs izvirzīsim izskatīsim citas prasības konkursam.
Vai slimnīcu apvienošana varētu būt tā joma, kur arī šos ietāpienas meklēt?
Slimnīcu apvienošana tādā veidā, kā mēs saprotam apvienošanu ar Stradiņa universitāti, par ko pēdējā laikā ir satraukusies sabiedrība, viņa tādā veidā nenotiks, ja mēs saprotam ar apvienošanos slimnīcu, šo lielo nozīmīgo slimnīcu, bērnu slimnīcas un Stradiņa universitātes slimnīcas pievienošanu Stradiņa universitātei, kas ir publiski atvasināta persona un šo slimnīcu svītrošanai no uzņēmumu reģistra kā juridisku personu svītrošanu. Tāda apvienošana nav plānota un tādai apvienošanai es nekad nepiekritīšu. Tajā pašā laikā šobrīd mēs ceram, ka izdosies palaist procesu, kam ir finansējums no izglītības un zinātnes ministrijas puses, proti ir jāveic izpēte, cik Latvijā ir nepieciešamas universitātes klīniskās slimnīcas, jo mēs zinām, ka ārstus gatavo divas augstskolas, viena izglītības un zinātnes ministrijas augstskola, proti Latvijas valsts universitāte, un otra nozares augstskola Stradiņa universitāte, un pati par sevi tā jau ir liela neraža, kā ārstus gatavo tik mazā valstī divās augstskolās. Es esmu pārliecībā tajā, ka mums nevajag divas universitātes klīniskās slimnīcas, mums pietiktu vienu uz abām, ja mēs saprotam par universitātes klīnisko slimnīcu tādu struktūru kopumu, un kādam šim kopumam jāizskatās, un kā jābūt šim finansējumam, kādiem jābūt līgumiem starp abām augstskolām un veselības nozarei piederošajām slimnīcām. Tas ir šī pētījuma mērķis.
Un cik ilgā laikā
šogad,
tas varat būt?
Šogad ir jāizpēta.
Gads kā rāmis,
jā. Un man vakardien bija ļoti patīkama saruna ar Stradiņa universitātes rektoru profesoru Gardovski un Stradiņa slimnīcas vadītāju Dinu Šmitu, un kad mēs uzsākām mūsu sarunu ar vienošanos par definīcijām, ko mēs saprotam ar vārdu apvienošanās un ko mēs saprotam ar vārdu reorganizācija, tad tālāk mūsu saruna gāja gludi un reiti, un mēs šīs slimnīcas tātad piedalīsies tajā pētījumā, bet pētīs to, kas Latvijas valstī un Latvijas visiem pacientiem nāk pa labu.
Gundis Bilevičs, veselības ministrs, bija mūsu studijā. Paldies, kā tāds ar šorīt.
Paldies.
Jau trīs reziņas.
Stīvas locītavas, grūti kustēties, sāpes neatkāpies. Ko lai dara?
Tev jāpabaro savas locītavas ar tām nepieciešamajām vielām.
Kur lai es tās ņemu?
Ortomaks satur visas locītavām nepieciešamās vielas.